басаң лақтарды. Сақтай көр қатем боса бір құдайым, айтайым бісмілладан Аллах барды. Бұйырса барайыншы зират тауға, дұғағы бұқиыншы арнап шалға. Күндіздің өздеріңе сыйнамын, рухың алып жүрген мені алға. Әй жырлаудан мен қалқыма жалықпайын, өліңнің шығарайын сөздің майын. Шалқытып мен әніме салғанымда, сақтай көр қатем боса бір құдайым. Әуелі үлкен атам көп жасарым, сізді айтып ән салғанда қырасамын. Осындай аталардың аруағына мен бүгін домбыралып жыр шашамын. Баласы көп жасардың сәрен атам, сыйынып өздеріңе менде жатам. Мұстапа Ыбрайым қази атам, көтеріп жүргенде боп жүрсін батаң. Әй мекені ата баба жатқан жерің, сол жерден жаралмадығы біздер тегін. Қасиетті мекен еткен арал қорам, сол жерде еңбек етіп төккен терін. Мен барсам көрінгендей көз алдыма, тұрғанда үлкен атам кем жаныма. Атамның қоңыр даусы естілгенде, мешіттің күмбірлеген ай құлағымнан, ай құлағымнан. Әй нағашым көпке мәлім тұрмаған бет, ішінде жаңғылыштың қол тұрым бет. Ағасы тағы берген батыр бабам, солардың ат қошы боп ерген ізет. Баласы нағашымның алда назар, олдағы шамшырақтай жанып сөнген. Оралмай қырық бір мен қырық бесте, алдағам отан үшін ай жаным берген, ай жаным берген. Ай домбырам қолымдағы күмбірлеген, дауысым қосылғанда гүлгүлденген. Сыйынсам көп жасар мен сар шолаққа, шығады сөшірайы тізбеленген. Ішінде мен әлімнің тілеу қаба, шалдарды көзін көріп алдығы сабақ. Жасымнан жыр термеге құмар болып, айырып жақсы жаман салды құлақ. Қолғал домбыран дөңгеленген, жырлауға бүгін елге ұлым келген. Бұл жерде көрген де бар, көрмеген бар, басы бос арадан ай сәлем бердім, ай сәлем бердім. Ай ұстазым болғаннан соң Сәуел ханым, ән салса сал мұхиттан кірер жаның. Сәкеннің салған әнін тыңдап өстігі, өлеңнің алғандай боп біздер дәнін. Сол дәнді бүгін міне алып келдім, сіздерге түсінер деп сөздің мәнін. Сәу шәкірті Сәуел ханның болғаннан соң, аққуы біздер ұшқан ай сол шалқардың, ай сол шалқардың. Ай Сәкеннің бір шәкірті Айгүлім бар, дауысы Айгүлжанның Парижде бар. Ән үшін Париждеге Мекке емес пе, ендесе біздің шәт Сәкен ол пайғамбар. Нағашым қасымда қайыр жаным, түсінер терме жырдың терең мәнін. Ел досжан тебірентіп ән салғанда, келтірер қаумалаған елдің сәнін. Әй біз шықтық бүгін елге, біз шықтық бүгін арнап елімізге, шіретіп күндік кескені жерімізге. Қасымда қайыр жан мен ел досым бар, кеп қалдық кең шалқарлы төрімізге. Ал енді мен бастайын терме жырдан, Әубәкір Құдай берген жыраулардан. Наурызбек Өсербайдың махамбені, солардың біздер бүгін әй ізін қуған, әй ізін қуған. Жігіттер құлақ сал, әй жігіттер құлақ сал, сөздің даңдар сабырлап, мәнісін сөздің ұстаңдар, шөлдесең сусын қандырап, қиядашыңның басынан төменде қарай жылысып, сарқырап ақан біз бұлақ, небір жандар өткен жоқ, дүнияны қуалап, несайкелер өткен жоқ, жорғада мінеп тұмарлап, не арулар өткен жоқ, нешеде күйлік дүнияда, жарасып бойға шұбалған, қосбұрымды қолаң шаш, аш біліне оралған, сөйледі сөйле қызыл тіл, сөйлейтін жерге келгесін, тыңдаушын шықсын құмардан, құмаға түйіксіз емес, шаңғылып өзін шұбалған, керіп алған алтын сөз, біріне бірі қарайлас, жақсы сөздің мәнісін, кейбірде адам ілелмес, құспаласы қаршыға, өз бабында болмаса, қайырып аңын ілелмес, бүлдіреген бүлімсу, негізге көзі болмаса, шүйесін тауып ағалмас, бақшасында сайраған бұлбұлда болып келсеңде, орталықта бір адам, көптіңде көңілін табалмас, бешіңнан шыққан бір тұлпар, осындай жерге келгесін, жыршың бір сөйле дегесін, көптіңде көзіне көрінбейді жасыр бойыне, қала алмасай.